Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň çetinde ýerleşen owullaryň ýaşajylary içimlik suwsuz galýarlar. Xabarçylarymyz hususan da Aşgabatyň düzümine girýän Göksçe, Ýasmansalyk we Herikgala owullaryndaky häzirki ýagdaý barada gürrüň berýärler. Aşgabatyň Günbatar bölegindeki Göksçe owasy 5 gün bäri suwsuz galýar ýaşajylar suwy ýoly düşen ýagdaýynda galýarlar awtologi bolmadyklaryň güni has agyr. Häkimligiň etrawy jogapkär resmiýeti suw çünçülügini ýakyn günlerde ýoly goýmagy wady berdi diýip Azatlyň habarçysy 22-nji ýulda aýtdy. Ýasmansalyk we Herikgala owullarynda agyz suwy eýem ençeme wagt bäri çäkli berilýär. Suw ýerden 2 sagat 7-den 9-a çenli berýärler, agşam 2 sagat 19 we 21 sagat aralygynda. Kimin näme gawy bar bolsa suwy buyup goýýarlar, käwirler öz howlusynda suw ýygnamak üçin çukur gazyp, gyralaryny beton bilen bejerip goýýarlar. Käwiri 10 tonnalyk, käwiri 20 tonnalyk howdan ýerleşdiripdir diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Onuň söýlerine görä Ýasmansalyk we Herikgala owalarynda 6000 golaý maşgala ýaşaýar. Azatlyk radiosu agzalan owalardaky suw ýetmezçiligi barada paýtagtyň häkimliginden we etrap administrasiýasynyň kommentary alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä suw ýetmezçiliginden Aşgabatyň beýleki bölüklerinin ýaşaýjylary we paýtagtyň etegindäki owalaryň ýaşaýjylary hem kösenýärler. Agy suw ýetmezçiligi diýär ýaşaýjylar ekin ekip hem bilmeýärler, sebäbi suw oruş üçin suw ýetenok ýer boş galýar diýip ýerli habarçymyz aýdýar. Ýangy ýakynda Aşgabatyň merkezi bölüginiň ýaşaýjylary ysyra tutuş günüň dowamında içimlik suwsuz galdylar. Habarçylarymyzyň 7-nji ýulda habar bermegine görä Aşgabatda ýaşaýyş çaýlara suw aktarýan turbalaryň biriniň ýarylmagynyň netijesinde ençeme jaýyň ýaşaýjylary günüň dowamında suwsuz galypdyr. Tutuş günüň dowamında suwsuz galan ýaşaýjylar häkimetler tarapyndan suw bilen öpçün edilmeýändir. Ozalky ýyllarda ýaşaýyş çaýlarda suw çünçüliginiň ketilen ýagdaýynda agy suwy ýörüýti awtologlar bilen getirilip ýaşaýjylara paýlanýardy. Türkmenistan'da tiyade ve gımmatbaha gorluşukların alınıp parlayan vaxtında şehrin yaşayıcıları, yaşayış sahaların infrastrukturasında yüze çıkayan kemçilikler bilen bağlı dürlü onoysuzlukları şol sahanda su pçönçülüğünün ve elektrik energiyatının kesilip durmağını baştan geçiriyarlar. Aşgabatyň çetinde yerleşen ovaların en çemesi son kıyılarda paytaxtın düzümüne girdilip de hususanda Göksçe ve Herikgala ovaları Türkmenistan'ın administratif teritorial birliği hükmünde 2013 yılda yok edilip Aşgabatyň düzümüne girip de. Emma bu ovaların teritorial statusunun ütkemegi oların infrastrukturasının hiline tiyatir getirmedi ve ilatın durmuş derecesini yokurlandırmadı. Yıllar boyu paytaxtın yaşayıcıları Tomus'ta suusuz ve toksuz kösen yerler kışta yıladır sistematının gazın ve elektrik toğunun uçup durmağı bilen yüz ol yerler. Yağışlardan son köçelörde binaların gerdemiyinlerinde ve cayların birinci katlarında su yığınal yer. Bunun bilen bir vaxtada Türkmenistan'da öy hocalık hizmetlerinin hilinin qoşaklığına qaramazdan Soňky 4 ýylyň dowamında olaryň narhy 67% göterildi. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň gündäki durmuşunda ýüzeýiz bolýan kynçylyklary häkimetler tarapyndan açyk agdalmaýar. Milli habar beriş serişdelerinde gowzalmaýar.